v-am regăsit la un nou dialog despre Isus. Nu știu cum sunteți voi, dar eu am undeva în sertărașul meu cu amintiri din copilărie o carte care mi-a fost foarte dragă. E vorba de Povești cu zâne de Contesa de Segur. Evident, eram fetiță și îmi plăceau zânele, dar nu știu prin ce întâmplare nefericită, cartea asta a dispărut mulți ani și mi-a fost foarte dor de ea. De curând am regăsit-o pe internet și, ce să vedeți, îmi aduceam aminte de fiecare imagine, îmi aduceam aminte numele personajelor și m-am întrebat atunci ce putere au poveștile de ți se înșurubează așa în minte și nu le poți uita nici după zeci de ani. Nu știu ce putere au poveștile, dar astăzi o să vedem cum le-a folosit Isus în lucrarea lui. Dan, nu știu dacă și tu ai avut o carte de povești preferată în copilărie?
Cred că noi eram o întreagă poveste acasă, fiind 8 copii într-o casă. Cream noi multe povești împreună, eram și personaje și narator. Dacă ar fi să mă gândesc la cărți de povești, cred că aveam ceva cărți. Am amintiri că eu citeam povestea lui Harapalb, fratelui meu mai mic. Așa că cel puțin pe Harapalb îl aveam. Și știu că ascultam povești, cred că la pick-up, acele discuri la care ascultam. Aveam și casete cu povești la casetofon. Cei care sunt mai de vârsta noastră știu despre ce vorbim. Și mai aveam Biblia povestită pentru copii și era o carte de povești pentru noi, chiar dacă nu erau povești ca toate celelalte, dar știu că am crescut cu ea, o am în memorie, cum tu spuneai că aveai acea carte cu povești cu zână, eu am în memorie acea Biblie povestită copiilor cu o copertă cu portocaliu ceva, cu niște desene foarte interesante.
Și un text superb.
Da, cu acea carte am crescut și am fost și eu fascinat ca toți copiii de povești și povestiri.
Acum, povești au ascultat multe generații de copii și dacă e să ne întoarcem cu secole în urmă, și în vremea Domnului Iisus se spuneau povești. Și vreau să vorbim despre asta în dialogul nostru de astăzi. Cum a folosit Iisus povestea? De ce poveste?
Cred că povestirea e folosită de mult mai multe mii de ani, chiar și înaintea lui Isus, pentru că îmi place să mă gândesc, de exemplu, la Cartea Genezei, pe care o scrie Moise, că practic ea conține povestiri pe care el le-a auzit de la mama lui, probabil când îl alăpta la curtea lui Faraon, și povestea despre Adam și Eva, despre Noe, despre Avram, despre Isaac, despre Iacob. Și a fost un mod străvechi, mai ales înainte de a se inventa scrisul, un mod străvechi de a transmite istoria propriei familii, istoria umanității și așa mai departe. E bine, a fost inventat scrisul la un moment dat și povestirile acestea și poveștile au ajuns să fie scrise în cărți de povești. A nu se înțelege că Biblia este o carte de povești. Aici avem povestiri adevărate și adevărul relatat ca poveste, cum avea să spună Andrei Pleșu în cartea lui despre parabolele lui Iisus. Și Iisus cumva se înscrie în tot cursul acesta al istoriei de a spune lucrurile și sub forma unei povestiri, a unei narațiuni. Iisus fiind sau asumându-și cumva și rol de învățător, nu era ceva neobișnuit pentru un rabin din vremea aceea să transmită adevăruri abstracte sub forma unor povestiri, folosind elemente foarte cunoscute oamenilor de rând. El se adresa mulțimilor, să ne reamintim faptul acesta că el stătea de vorbă cu oameni simpli, cu mulțimi, care probabil erau mai mult sau mai puțin educate, erau educați cumva la sinagogă și în familie, dar când era vorba de a percepe, de a înțelege concepte abstracte, atunci acestea erau transmise mult mai bine printr-o poveste.
Ne place să ascultăm povești, chiar și nouă, oamenilor mari, și cred că Biblia ne lasă să înțelegem ce fel de povestitor a fost Isus.
Sigur a fost un povestitor fascinant, dacă până și soldații care au fost trimiși să-l prindă într-o împrejurare s-au întors cu mâinile goale și când au fost întrebați de șefii lor, hei, nu l-ați adus? Păi au zis, am rămas cu gura căscată. Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Deci i-a fascinat până și pe dușmanii lui. Da. Sunt convins că atunci când lua câte un copilaș și se apropia de ei, le spunea câte o poveste. Sigur a fost un povestitor fascinant și le-a spus într-un mod care a captivat atenția. Faptul că noi avem multe din aceste povestiri înscrise în Noul Testament, în Evanghelii, Evanghelii care au fost scrise la 30 de ani după ce au fost rostite aceste povestiri despre Iisus. Gândește, timp de 30 de ani aceste povestiri au circulat pe cale orală și au rămas în mentalul colectiv și în mintea apostolilor. E adevărat că Duhul Sfânt a avut rolul de a aminti lucrul acesta, dar ele au rămas și le avem până astăzi. Deci a spus lucruri semnificative și adevărate în niște povești fascinante.
Povești care, de fapt, oglindeau lumea în care oamenii ăștia se învârteau, nu? Am putea, uitându-ne la, să le mai spunem povești sau să le spunem parabole de
acum. Hai să le spunem parabole.
Parabole, da. Cred că putem să înțelegem mai bine lumea primului secol. În ce ape se scăldau oamenii, să zic așa, în primul secol? De ce Iisus le spune astfel de povești și nu altele?
Cuvântul parabolă vine de la două cuvinte grecești, para și balo, care înseamnă arunca, balo, verbul acesta, arunca alături sau a pune alături două realități pentru a fi comparate și în urma comparărilor tu să înțelegi ceva. Deci cumva înțelegerea venea prin această comparație. Și Iisus lua ceva din lumea lor foarte palpabilă, cum ar fi grăuntele de muștar sau de grâu, sau neghina, sau peștele, năvodul cu pește, și punea alături această realitate palpabilă din lumea lor cu o realitate abstractă, spirituală, împărăția lui Dumnezeu, de exemplu, sau iubirea aproape lui.
Deci nu era artă de amorul artei.
Nu, era un vehicul didactic, pedagogic. Iisus transmitea adevărul, învățătura în felul acesta și folosea lucrurile cele mai cunoscute din vremea lor. Dacă deschidem Evanghelia, la Evanghelia lui Matei, la capitolul 13, avem aici mai multe parabole spuse de Iisus și vedem aici că folosește sămânța de muștar, aluatul pe care îl făcea o femeie, semănatul. Arta aceasta a semănatului, care era foarte cunoscută lor. Neghina era ceva întâlnit, ca în lanul de grâu să te întâlnești cu neghină. Sau un năvod cu pește, sau o comoară ascunsă într-un teren. Sunt lucruri din lumea lor. Și dacă e să ne mai gândim, Iisus folosea de asemenea situații de viață. De exemplu, spune parabola aceea a fecioarelor înțelepte și neînțelepte, în care el aduce în discuție scena de la o nuntă evreiască și se referă la situația aceasta. Sau parabola samariteanului milostiv, iarăși o călătorie de la Ierusalim la Ierihon era ceva obișnuit pentru ei, din lumea lor, ca să ilustreze adevărul despre iubirea aproapelui.
De ce crezi că nu a ales calea de a vorbi în concepte de teologie?
Pentru că nu era filozof și nici teolog. Și asta cred că e o învățătură pentru mulți dintre noi care filozofăm și teologizăm poate mai mult decât ar trebui mesajul lui Iisus. Iisus a vorbit simplu, pe înțelesul oamenilor, pentru că el vrea ca oamenii să înțeleagă adevărurile lui Dumnezeu. Și ar trebui să fim recunoscători lui Dumnezeu că nu ne-a dat cuvântul lui și revelația de sine prin tomuri de teologie, prin lucruri abstrate, greu de înțeles, volume din alea de într-un limbaj foarte specific teologiei, ci ne-a dat sub formă de narațiune. Noi uităm și în Vechiul Testament, avem multe cărți narrative pe care Dumnezeu ne-a lăsat ca noi să-L înțelegem pe El cum a lucrat în istorie. Și Duhul Sfânt ne ajută să deducem adevărurile lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Când citesc istoria lui David, istoria lui Saul sau lui Solomon. La fel și în Noul Testament avem evangheliile care sunt narrative, avem Cartea Faptele Apostolilor. E adevărat că avem și epistole, avem și literatura apocaliptică și profetică, dar majoritatea...
În ce caz, da, un mare procent din Biblie conține narațiune.
Conține narațiune. Asta pentru că Dumnezeu, vezi, Dumnezeu nu este o idee abstractă. El este o persoană, El este Creatorul. Dumnezeu e prezent în viața noastră de zi cu zi. Și asta îmi place mie la narațiuni, că Dumnezeu ne arată, uite, eu sunt acolo,
când voi mâncați la masă, când sunteți la nuntă, când te duci la pescuit, când te duci să semeni pe câmp, cu bănuțul, cu... Deci, în lumea foarte reală, și noi ar trebui să-L percepem pe Dumnezeu așa, ca fiind foarte prezent. Și Dumnezeu îmi vorbește nu doar când citesc Biblia. Dumnezeu poate să-mi vorbească când sunt la serviciu. Gândește la magi. Da, ei erau la serviciu, ei studiau cerul. Și dintr-o dată Dumnezeu le vorbește. Ciobanii erau pe câmp, își păzeau oile noaptea. Au parte de o revelație când sunt la serviciu. Cam așa lucrează Dumnezeu și astăzi. Din păcate, noi L-am pus în cărți de teologie, L-am închis în universități, în catedrale, dar El trebuie să fie în lumea reală. Și asta ne spun parabolele lui Iisus și modul lui Iisus de a transmite adevărurile.
Acum, eu vreau să te întreb, după 20 de secole, noi mai putem înțelege mesajul pildelor, dacă ele se referă atât de mult la contextul primului secol? Sau ar trebui să facem un demers de... să coborâm cumva
asta
în
e întrebare,
timp?
Asta e o întrebare bună și e clar că noi trebuie să, cu toată Scriptura, noi trebuie să creăm această punte între lumea de atunci și lumea de acum, să facem ceea ce se numește exegeză și să căutăm să înțelegem sensul vorbelor lui Iisus pentru primii Lui destinatari și apoi, pentru că este un cuvânt etern, să vedem cum se aplică asta la noi cei din secolul 21. Însă Duhul Sfânt face lucrarea aceasta, după cum Iisus, când era prezent între ei, de multe ori le interpretează parabolele acestea.
Da, acum, lumea parabolelor lui Iisus este o lume agrară, în mare parte. Până acum 2-3 generații, cred că oamenilor le era destul de familiar ce înseamnă să semeni, să te duci cu oile, transhumanța, miorița, da? Era ceva familiar. Dacă Iisus ar trăi acum, în secolul 21, cam ce parabole ar spune? Despre ce ar fi vorba în parabolele astea?
Cu siguranță că ar lua elemente din revoluția industrială, din revoluția tehnologică, din revoluția cibernetică. Poate că ar vorbi de internet, de biți, de pixeli, de nu știu, de pix, de cafea, de ce folosim noi azi, de supermarket. Deci elemente din lumea noastră, poate că ar folosi liniile de tramvai, poate că ar vorbi despre sateliți, despre ceea ce este foarte familiar nou astăzi.
Și poate învățăm și noi ceva de la el, să adecvăm mesajul pe care vrem să-l transmitem oamenilor despre Dumnezeu la realitățile care le sunt lor familiare.
Da, asta ar trebui să facem fiecare dintre noi și cu atât mai mult cei care predau învățătura lui Iisus, ar trebui să o actualizeze pentru audiența de secol 21.
Bun, aș vrea să nu vorbim așa în abstract, dacă tot spuneai că Iisus era foarte concret. Hai să luăm un text care face filozofia parabolei.
Păi tocmai ziceam că nu filozofăm.
Da, dar cred că e important să înțelegem. Exact după ce Iisus le spune pilda semănătorului, ucenicii au o întrebare destul de puțin obișnuită, mă refer acum la Matei 13, versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el și au zis, de ce le vorbești în pilde? Cum spunea, era ceva absolut obișnuit ca un rabin să vorbească în pilde. Care a fost neînțelegerea aici?
E posibil ca... după ce Iisus spunea o pildă, oamenii încă se întrebe ce a vrut să spună de fapt. Știi? Și ucenicii să-și fi dat seama că oamenii n-au înțeles mesajul lui.
Adică le vorbește despre realități foarte familiare lor și totuși nu înțeleg.
Ei nu prind tâlcul. Realitățile le prindeau. Înțelegeau povestea, dar nu înțelegeau tâlcul din spatele povestirii. Și probabil că ucenicii își dau seama de asta și îl întreabă. Iisus le răspunde, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.
Vouă adică ucenicilor?
Vouă adică ucenicilor, da, și vedem nu doar aici și în alte pasaje, că există, așa cum spune, aminteam de cartea aceasta a domnului Andrei Pleșu, Parabolele lui Iisus, în care domnia sa vorbește foarte frumos despre cei din interior și exterior și că există o exterioritate generală atunci când noi ne raportăm la Dumnezeu. Noi suntem în afara lui Dumnezeu și Dumnezeu ne include la un moment dat în cercul celor care îl înțeleg, cărora li se revelează. Și Iisus face distinția aceasta pentru că e cumva paradoxal. La un moment dat el continuă și spune, de aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei măcar că văd, nu văd și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Și aici noi zicem astăzi că parabolele aveau rolul de a desluși, de a ajuta, de a lumina înțelesul și totuși reiese de aici că ei nu înțelegeau și că Iisus le vorbește parcă tocmai ca să nu înțeleagă. Nu le spune pe față lucrurile astea. Și cred că ar trebui să ne pună pe gânduri acest fapt că Iisus îi ia pe ucenici deoparte și lor le explică anumite, cel puțin anumite parabole și le spune vouă v-a fost dat să cunoașteți. De ce vouă celor din cercul interior iar lor cei din exterior celor din exterior nu? Pentru că ei au ascultat și au urmat chemarea lui Iisus la ucenicie. I-a spus lui Levi, vină după mine. Levi a lăsat vama, a lăsat banii, a lăsat tot prestigiul lui și a mers după Iisus. A crezut în el. Și cumva cei care îl urmează pe Iisus și care cred că el este cine a pretins că este, ei înțeleg și tâlcul povestirilor lui. Cei care sunt doar gură cască și cei care sunt fascinați doar de vorbe și de poveste și vor ca și grecii de altă dată să vadă ce mai vrea să zică și palavragiul acesta, ia ce zice ceva nou, ei nu înțeleg nimic. Și cumva Iisus le deslușește lucrul acesta ucenicilor, voi sunteți privilegiați pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți, pentru că voi ați crezut în mine. Cine nu vrea să intre în interiorul acesta, rămâne în afară. Și această poziționare înăuntru și în afară se regăsește în învățătura lui Iisus. Iisus spune adesea, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Uh-huh. Da? Sau aruncați-l în întunericul de afară. Iarăși într-o parabolă din asta escatologică a judecății. Cei care sunt ai lui Iisus și cu Iisus sunt înăuntru. Cei care nu sunt cu Iisus, n-au crezut în el, sunt în afară.
Deci până la urmă diferența o face atitudinea față de mesager.
Față de mesager, da. Dacă eu cred că Iisus este cine a pretins că este, eu voi înțelege și povestirile lui și tâlcul din spatele lor, mesajul lui Iisus. Dacă nu cred în Iisus că El este Fiul lui Dumnezeu, parabolele lui n-au nicio valoare pentru mine. Pentru că El vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, de exemplu, în parabol. Și spune, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Păi dacă eu nu cred că El a venit să instaureze împărăția lui Dumnezeu, ce rost să aibă pentru mine? Și vedem lucrul ăsta și astăzi. Parabola samariteanului milostiv, de exemplu, este des întâlnită și în cărți laice. Uh-huh. Am întâlnit-o la sociologie, într-un curs. Era predată într-un curs, dar nu avea semnificația ei spirituală, teologică, ci era dată ca un exemplu pe o altă temă. Ea vorbește despre iubirea aproapelui și pot să înțeleg puțin din asta, dar nu înțeleg adevărul profund pe care Iisus a vrut să-l transmită.
Dintr-un alt pasaj din Evanghelia după Ioan de data asta, înțelegem un alt adevăr și hai să mergem mai departe. Spune Iisus, v-am spus aceste lucruri în Ioan 16:25, vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. Există un timp al pildelor și un timp când pildele vor înceta. Hai să vedem când este ziua aceea, când lucrurile se vor spune deslușit pe față.
Da, tot în Ioan, Mântuitorul le spune ucenicilor, mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Și este clar că Iisus lucrează ca un foarte bun pedagog. Predă lecție cu lecție pe măsura capacității elevului de a învăța și pe măsura stadiului în care se află. A fost un fel de a învăța înainte de învierea lui.
Un fel de lecție cu obiecte, nu?
Lecție cu obiecte. Le-a spus uneori chiar și pe față despre moartea lui, dar ei nu pricepeau nimic. Și asta a fost o fază a relației lui Iisus cu ucenicii lui. După moartea și învierea lui, spune evanghelistul Luca că Iisus li s-a arătat și În Faptele Apostolilor spune că a stat de vorbă cu ei 40 de zile despre împărăția lui Dumnezeu, iar la finalul Evangheliei sale, Luca spune că Iisus le-a zis: iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, adică în toată scriptura pe care o avea în Vechiul Testament. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și cred că după înviere, Iisus le-a vorbit mult mai deschis și ei puteau să priceapă lucrurile altfel, că înțelegeau totul din perspectiva aceasta mesianică a unui Hristos care trebuia să sufere și să învie, ceea ce până atunci pentru ei era blank.
Plus că după aceea se coboară Duhul Sfânt, care tot așa ne ajută să înțelegem tot adevărul.
Este următoarea etapă pentru ucenici când coboară Duhul Sfânt după înălțarea lui Iisus. Și cred că va mai veni o etapă când noi vom ajunge în starea de oameni glorificați, când vom scăpa de această grea povară a trupului de păcat, afectat de păcat, și Pavel spune: acum cunoaștem în parte, acum vedem ca în ceață, într-un chip întunecos, atunci voi vedea deslușit și vom cunoaște de plin. Cred că în momentul în care vom ajunge în cealaltă dimensiune a vieții noastre, în eternitate, cu trupuri glorificate ca al lui Iisus după înviere, în prezența nemijlocită a lui Dumnezeu, cred că atunci îl vom cunoaște pe Dumnezeu și cred că și atunci Domnul Iisus ne va învăța despre Tatăl într-un mod cum n-avem cum să înțelegem aici. Vom fi fascinați o eternitate să-L ascultăm vorbindu-ne despre Tatăl și despre cine este Dumnezeu.
Suntem în perioada Duhului, nu? Asta înseamnă că avem toate șansele să înțelegem tâlcul povestirilor lui Iisus, nu?
Da, cu siguranță.
Hai să vedem. Practic, ce-a vrut el să transmită? Dacă dăm la o parte povestea în sine, da? Suprafața, la ce adevăruri adânci ajungem? Știu că sunt multe, nu știu cât timp vom avea să parcurgem, măcar așa să survolăm învățătura pe care Iisus a transmis-o prin pilde, dar măcar câteva din adevărurile mari aș vrea să le punctăm.
De exemplu, în pilda samariteanului, pe care am amintit-o deja și care este una dintre cele mai cunoscute, expresia samaritean milostiv o știe și cine n-a citit Biblia, chiar că nu știe ce înseamnă samaritean și de unde vine. În pilda aceasta, Iisus explică unui om care era preocupat de viața veșnică și care credea că prin ceea ce a făcut el sau face el, poate să câștige viața veșnică. Și Iisus îi spune să împlinească ceea ce știa deja, legea lui Dumnezeu, zice: du-te și fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care vrea să îndreptățească acel învățător al legii, întreabă: și cine este aproapele meu? Și asta Iisus spune apoi pilda samariteanului milostiv ca să-i arate cât de ignorant este față de adevărul aplicat al lui Dumnezeu. El credea că deja împlinește legea, are viață veșnică și venise la Iisus doar ca să-i semneze diploma, să-i dea magna cum laude și să-l bată pe omăr: bravo băiete. Dar el de fapt trăia într-o ignoranță totală și Iisus spune pilda aceasta ca să arate că oamenii cei mai religioși și care cred că ei sunt într-o relație bună, dacă nu se raportează în mod practic față de semenilor pe orizontală, așa cum Iisus a făcut-o, cu milă, cu dragoste, cu bunătate, ei de fapt demonstrează că nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Ăsta este sensul, pentru că Iisus îi spune: du-te și fă și tu cum a făcut samaritanul acela milostiv. Și atunci vei înțelege ce înseamnă bunătate voiesc și nu jertfe. Preotul și levitul, care erau oameni foarte religioși în parabola aceasta, se duc, trec înainte pe alături și dacă îi întrebai, ei aveau diplome de teologie, ei se duceau la templu, ei mergeau la slujbe de închinare, dar la lecțiile practice au picat cu brio. Și Iisus asta ne învață prin parabola asta, să fim preocupați să transpunem în viața de zi cu zi credința noastră despre Dumnezeu. Această verticală, această pretenție că noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, că înțelegem mesajul lui Iisus, dacă nu se transpune pe orizontală, de fapt contestă tot ceea ce afirmăm noi cu gura.
Pe de altă parte, multe din pilde se referă la relația cu Dumnezeu și cu împărăția Lui.
Într-adevăr, sunt mai multe parabole care încep cu expresia aceasta: împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu, și Iisus își propune să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu în termeni de parabole.
O realitate foarte abstractă, nu? Împărăția lui Dumnezeu. Ce înțelegea evreul
prin El asta? Înțelegea foarte multe, pentru că avea cutia de rezonanță a Vechiului Testament. Împărăția lui Dumnezeu pentru ei însemna, dacă e din viziunea lui Daniel, instaurarea domniei lui Iahve pe pământ și, bineînțeles, folosindu-se de poporul ales, poporul Israel. Însă Iisus vorbește nu despre împărăția lui Dumnezeu atât de mult, cât despre împărăția cerurilor. Așa este numită în Matei, de exemplu, împărăția cerurilor. Și din start îi plasează pe un alt râm. Și, de exemplu, le spune: împărăția cerurilor se aseamnă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea.
Da.
Și Iisus vrea să spună că împărăția cerurilor este atât de valoroasă că ar trebui să dai totul pentru ea, fără rezerve și fără regrete. Și le dă imaginea aceasta foarte simplă, e prinsă într-un verset biblic. Mie îmi place foarte mult și parabola neghinei, de exemplu, pentru că ea lămurește multe lucruri, a creat și multă confuzie și a fost interpretată greșit, dar ajutorul este că Iisus însuși o interpretează și este mai mult decât o parabolă, este o alegorie.
Chiar aș vrea să ne faci diferența între cele două.
Da, de obicei pilda sau parabola are o învățătură unică pe care Iisus o amintește fie la început, fie la sfârșit. De exemplu, în pilda fecioarelor chibzuite și nechibzuite, El spune la final: vegheați că nu știți ceasul când va veni Fiul omului. Și e un singur adevăr pe care Iisus îl transmite, acela despre veghere. În astfel de pilde nu trebuie să alegorizăm, adică să vedem ce înseamnă fecioarele înțelepte, ce înseamnă cele neînțelepte, ce înseamnă uleiul, cine îl vinde, de unde îl se cumpără, ce e candela, cine e mirile. E povestea. Prin poveste Iisus transmite un singur adevăr. Când e vorba de alegorie, acolo fiecare element al povestirii are o semnificație. Și, de exemplu, în pilda neghine, Iisus, într-un mod alegoric, ne explică ce înseamnă fiecare. Și spune: țarina, cel ce seamănă sămânța bună este Fiul omului. Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău. Dușmanul care a semănat neghina este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Deci, și dă concluzia, cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de lege. Și cumva parabola asta lui Iisus sau învățătura din ea e valabilă până astăzi. Lumea întreagă este ca un ogor, cum îl percepeau ei. Da, un teren în care e semănat și sămânță bună și sămânță rea. Sunt și fiii împărăției și fiii diavolului. Și există o conviețuire a lor până la sfârșitul veacului. Mulți ar vrea să se separe, să existe o separare a răului și a binelui. Dar asta nu se va face decât la judecata finală.
Dumnezeu aici lasă soarele să răsară și peste cei buni și peste cei rei.
Exact,
nu?
Exact. Și trebuie să înțelegem că țarina este lumea în care trăim și că noi trebuie să conviețuim până în ziua judecății oamenii credincioși cu oamenii necredincioși. De ce? Pentru că dintre cei necredincioși unii vor deveni credincioși, în prezența celor necredincioși cei credincioși sunt testați, sunt încercați, sunt întăriți în credința lor. Există un rost pentru care Dumnezeu încă lasă amestecat grâul cu neghina. Pentru că în parabolă, slujitorii vin și zic: vrei să smulgem neghina? Să ne ducem să o smulgem? Și stăpânul spune: nu, ca nu cumva să smulgeți și grâul. Și noi trebuie să învățăm să conviețuim într-o lume cu bine și rău. O interpretare greșită, iarăși, a acestei parabole este vis-a-vis de biserică. Unii cred că în biserică trebuie să lași și binele și răul să conviețuiască. Că așa scrie acolo în parabolă: lasă și neghina. Doar că Iisus traduce și spune: țarina este lumea și nu biserica. biserica este adunarea celor bune a fiilor lui Dumnezeu și în biserică nu poți să tolerezi păcatul. În lume nu putem să eradicăm păcatul încă. Și unii se luptă pentru eradicarea răului din lume și putem oarecum să limităm. Dar e o speranță deșartă să cred că în lumea aceasta, în țarina aceasta, vom eradica răul. Doar în lumea viitoare. După cum alții vor să lase răul în biserică. Și spun, lasă-le să conviețuiască. Acolo nu. Acolo trebuie să fie locul sfințeniei lui Dumnezeu. Asta este una dintre pildele mele preferate. Pilda neghinei. Și se încheie atunci, adică în ziua judecății, cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă. Și încă așteptăm acel atunci când Dumnezeu va separa binele de rău și va răsplăti pe cei credincioși și va pedepsi pe cei necredincioși.
Dacă tot ai vorbit de pilde preferate, una dintre ultimele care mi-au dat mie de gândit și care mi-au plăcut a fost pilda cu grăuntele de muștar. Și cel puțin pentru etapa din viață în care mă aflu eu, este foarte liniștitor să știu că împărăția lui Dumnezeu crește organic și tainic și că o luăm de la începuturi slabe și că finalul va fi glorios și că în tot procesul ăsta trebuie să am răbdarea ca ceea ce Dumnezeu a semănat să crească fără stimulente artificiale. Da?
Dumnezeu are produse organice ecologice.
Da, da. Dacă am luat toate pildele la rând, cred că am mai face câteva emisiuni.
Poate să le amintim pe cele din Luca 15, pentru că acolo iarăși este, pe lângă Evanghelia după Matei 13, avem Evanghelia după Luca 15, unde sunt trei pilde spuse împreună în aceeași împrejurare de Iisus, care transmit cam același, cam aceeași lecție.
Hai să vedem despre ce-i vorba în Luca 15.
Cea mai cunoscută din cele trei este pilda fiului risipitor. Iarăși a fost transpusă în artă, în literatură, adică în pictură, în literatură, în cinematografie.
Și tâlcuită în toate felurile,
și
nu?
Și tâlcuită în toate felurile.
Hai să vedem ce a vrut de fapt Iisus să spună auditoriului prim.
Dacă citim introducerea pe care o face Luca acestor trei parabole, înțelegem foarte bine. În Luca 15:1 zice Luca: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Erau fascinați de poveștile Lui, da? De cum vorbea. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei.
Apropo de ce spune atitudinea față de mesager.
Exact. Unii sunt atrași, alții sunt refractari și mereu găsesc ceva să judece în ce face, în ce spune Iisus. Ei, în contextul acesta, zice, dar Iisus le-a spus pilda aceasta. Cui? Exact fariseilor și cărturarilor, care îl criticau pentru că îi lasă pe păcătoși să se apropie de el. În concepția lor, preotul și levitul din parabola cealaltă erau oamenii religioși, erau oamenii care aveau căderea să vorbească despre Dumnezeu și despre lucrurile astea. Nu prostituatele și vameșii și oamenii cei mai decăzuți ai societății.
Acum o întrebare. Povestea asta a fiului risipitor este pildă sau alegorie?
Iisus le-a mai spus și pilda aceasta și spune trei. Iisus nu o traduce nici cum.
Da, da, noi o interpretăm. Cine-i tatăl, cine-i fiul cel mic, cine-i fiul cel mare?
Eu cred că ei au priceput. Iisus o spune că ei să priceapă. Și poate că a spus-o și pentru păcătoșii care erau disprețuiți și a spus-o și pentru cărturarii și fariseii care erau mândri. Clar că fiecare se identifica cu cineva de acolo. Eu cred că este pildă. Adică are o învățătură. N-ar trebui să mă gândesc acum cine sunt porcii, unde s-a dus fiul risipitor.
Da, dar ne gândim cine e fiul cel mare.
Aia chiar trebuie, pentru că pentru el o spune. Iisus o spune pilda aceea a celor doi fii și a fiului risipitor, o spune tocmai ca să scoată în evidență pe celălalt. Noi am numit-o pilda a fiului risipitor, Iisus n-a numit-o așa. Noi am pus numele pentru că cumva e pentru noi cea mai impresionată parte a pildei.
Dar cum ar trebui să o numim? Pilda fratelui neîndurător?
Poate fi așa. Pilda tatălui iubitor, pilda fiilor risipitori, pentru că amândoi erau risipitori. Unul risipea crezând că nu risipește, altul risipea pe bune. Cert este că Iisus spune aceste pilde în care se regăsește aceeași concluzie. Este prima dată pilda omului care are 100 de oi și din 100 de oi pierde una, deci este o pierdere de 1%. Și după ce o găsește pe cea pierdută, spune Luca în concluzie, de fapt Iisus, tot așa vă spun că este mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți, neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință. Și de asta spun că e pildă, că Iisus dă învățătura la sfârșit. Și e clar, arată că Iisus a venit pentru cei pierduți, pentru acea oaie care recunoaște că e pierdută. Ei toți erau pierduți, dar doar unii recunoșteau. Apoi spune o altă pildă cu o femeie care are 10 drahme, 10 monede în salba ei, se crede că era o salbă cu 10 monede și pierde una dintre ele, una din 10, adică o pierdere de 10%. Și după ce o găsește, cheamă vecinele, se bucură și spune, bucurați-vă împreună cu mine că ce-am găsit leul pe care îl pierdusem. Banul pe care îl pierdusem. Iar concluzia lui Iisus este aceeași. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește.
În ambele pilde avem ideea de căutare.
De căutare, de bucurie și de pocăință. Asta sublinează Iisus.
Dar pocăința se vede mai degrabă în a treia pildă a fiului risipitor, care chiar verbalizează asta, am păcătuit.
Exact, exact.
Și se întoarce.
Cumva vedem aici o progresie, vedem o pierdere de 1%, o pierdere de 10% și acum ajung la o pierdere de 50%. Din doi fii pe care avea tatăl, unul se pierde, cel puțin cum înțelegem noi parabola sau ce vrea să transmită. Copilul acesta se duce, își irosește viața, se întoarce și tatăl îl primește. Îl primește spunându-i fratelui mai mare, trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Aceeași concluzie, trebuie să ne bucurăm când cel pierdut este găsit. De asta se apropiau păcătoși, de asta îi primea Iisus pe păcătoși, în timp ce oamenii religioși erau refractari și ei stăteau departe și bățoși și bizuindu-se pe propria lor neprihănire. Fratele mai mare din parabola aceasta îi ilustrează exact pe ei. Era atitudinea lor și ei erau pierduți, dar ei se credeau foarte buni. Eu de-ai niciodată casei. De-ai casei care nu l-au părăsit pe Dumnezeu, care au împlinit toate poruncile, eu niciodată nu ți-am călcat vreo poruncă. Tu niciodată nu mi-ai dat mie nimic, dar la acest fiu al tău, nu zice fratele meu, fiu al tău, care ți-a irosit averea, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat, aici e văzută și dragostea lui Dumnezeu, harul, această mărinimie a lui Dumnezeu față de cel care nu merită, care e de neînțeles pentru legalist, pentru cel bazat pe propria neprihănire. Și Iisus spune aceste parabole tocmai ca să ne transmită acest adevăr. El, Iisus, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cine se consideră pierdut are șansa întoarcere prin pocăință. Dumnezeu se bucură pentru fiecare om care se pocăiește, care se întoarce. Dar vor fi destui pe margine care se vor baza pe propria lor îndreptățire și vor spune că n-au nevoie de Iisus, n-au nevoie de pocăință, n-au nevoie de poveștile lui Iisus. Ei sunt oameni buni.
Îmi place că pildele scatologice ale lui Iisus și chiar pilda fiului risipitor se încheie cu un ospăț. E bucurie în prezența lui Dumnezeu. Hai să lăsăm ascultătorilor noștri o provocare. Am vorbit despre Iisus care spunea povești cu tâlc. Noi cu ce tâlc rămânem?
Provocarea pe care aș lansa-o pentru fiecare dintre cei care ne ascultă ar fi ca să prinzi tâlcul povestirilor lui Iisus, trebuie să crezi că Iisus nu este o poveste. doar cei care cred că Iisus este adevărat, că El a vorbit cu adevărat lucrurile astea, că El a venit cu adevărat să caute pe cei pierduți, să dea viața pentru noi, doar cei care cred că Iisus nu este o poveste pot înțelege poveștile Lui și tâlcul acestor povești. Așa că provocarea este cunoaște-L pe Iisus și fii sigur că tu chiar crezi că El este cine a pretins că este, că El nu e o poveste. Atunci vei înțelege pildele, parabole, cuvintele lui Iisus.
Iisus obișnuia să își încheie pildele cu formula cine are urechi de auzit să audă și cred că este o încheiere bună și pentru noi. Un om fără urechi ar fi o apariție foarte ciudată între noi. Iisus spune cine are urechi de auzit. Urechi avem cu toții, dar auzim? Chiar vrem să înțelegem? Asta e o întrebare la care numai noi putem să răspundem. Să ne reauzim cu bine data viitoare!